iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ngaramutse neza se, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, na FM 94 n'ibice 9, na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Biraboneka rero ko abafunzwe bari mu mabohero ari umurengera nk'uko abayobozi bayo babivuga.
Uyu ni umushingamateka Felix Niragira, ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari arimo kandi n'urubanza rwa Major Rugomwa uregwa ubuhotozi mu rukiko rwa gisirikari mu Rwanda. Tubafitiye n'ikiganiro Amerikana. Amakuru turayahera kuyo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na Rosine Munezero.
Urakoze Thomas, mwaramutse mwese abateze amatwi radio y'Ijwi ry'Amerika muherere hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Zambia, aho umurongozi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ya Kainde Hichilema yatawe mu mvuto kuri uyu wa mbere. Iri ribaye irigira kabiri apfunzwe mu kiringo kitarenze amezi atandatu. Umuvugizi w'umugambwe wiwe yabwiye Ijwi ry'Amerika kuri uyu wa kabiri ko ugutabwa mu mvuto kwa Hichilema ari kigaragaza ko atamwumvikano hari kuva amatora y'umukuru w'igihugu aheze mu kwezi guheze mu kwezi k'umunani nako mu mwaka uheze w'2016. Charles Kakoma nawe avugira umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi yatangaje ko gushika kuri uyu wa kabiri igipolisi kitari bwatanga ivyagira Hichilema. Kakoma avuga ko iryo fungwa ryari gitezwe bivuye ko kumigirwa Hichilema yahuriyemo na President Edgar Lungu aramutswa Zambia. Ibiro by'umukuru w'igihugu bikaba byatangaje biciye ku rubuga rwa Facebook ko inzego za leta zitemerera abantu ko bajya mu migirwa bafise intumbero yo kuyidurumbanya. Leta z'ubumwe za Amerika yamiriye kure ibirego by'Uburusiya bivuga ko ivyuka vy'ubumara byinshi abantu bashika kwijyana mu ndwi iheze muri Siriya byavuye mu bubiko bw'ibigwanisho by'abagwanya leta igihe bwari butewe n'indege z'ingwano. Icegeranyo casohowe n'inama y'umutekano ya Amerika kuri uyu wa kabiri kivuga ko leta ya Siriya n'Uburusiya biriko biragerageza guhuvya amakungu ku bijyanye n'abakoze ibyo bitero ku banyagihugu muri Siriya. Abategetsi mu by'umutekano wa Amerika bagirije Uburusiya ko buriko butanga amakuru atari yo ku bijyanye n'icyo gitero. Abategetsi bakavuga ko ari gitero cyabereye hagati mu ibarabara kitabereye kunyubakwa, kandi ko bazi neza ko Uburusiya ari bwo busanzwe butunze ubwoko bw'ubumara bwa Sara bwakoreshejwe muri icyo gitero. Ivyo birego President Vladimir Putin w'Uburusiya yavyamiriye kure akavuga ko ibirego vya Amerika bitagira ivyemezo. Twibutse ko umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Rex Tillerson ari mu rugendo kubonana na mugenzi we w'Uburusiya Sergey Lavrov kuruva kuri uyu wa gatatu. Tillerson amenyesha ko muri uwo mubonano yiteze ko Uburusiya bukura amaboko kuri President Bashar Assad wa Siriya inyuma y'ibitero by'ubumara yakoze ku banyagihugu. Bivugwa kandi ko muri urwo rugendo Tillerson ashobora kubonana na President Vladimir Putin. Jeff Sessions, umucamanza mukuru hano muri Leta Zunze za Amerika, yatangaje ko agiye guhasha abimukira binjira baciye ku mpaka wa Amerika na Mexique batabifitiye uburenganzira. Hari kuri uyu wa kabiri mu rugendo yagize muri Leta ya Arizona mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Amerika, aho yatangaje akoresheje imvugo ikaze ko agiye gukoresha amategeko kugira hane ibyaha bijyanye n'ubwimukira. Chris Rickard, umushingwamanza wa politike ijyanye n'ibibazo byo ku mipaka n'abimukira muri Amerika, avuga ko igikorwa mwe nicyo gishobora kuzotera impari mu turere tw'amareta. Akavuga ko abacamanza muri ayo mareta aribo bakwiye kwicarira ikibazo cy'abimukira bisunze ibikenewe n'abanyagihugu batwara. Ivyo Rickard yabishikirije bivuye ko hayo mategeko ahana kandi abafashwe bariko barafasha abatagira ibyangombwa. Akaba ko abo bantu bashobora kuba ari abasanzwe bariko barafasha abandi cyangwa ari amashyirahamwe asanzwe afasha abimukira. Jeff Sessions yatangaje kandi ko ubushikiranganji bw'ubutungane bugiye kongereza abacamanza bashika kuri 50 uyu mwaka bazokwitaho ibibazo by'abimukira. Abo bakaba baje biyongera ku bandi 26 baheruka kugenwa n'uwahora aramutswa ubwo bushikiranganji Loretta Lynch mu ntango z'uyu mwaka. Igihugu cy'Uburusiya cyatumwe urutoke mu byegeranyo byasohowe n'ibiro by'iperereza muri Afghanistan kubijanye nuko gihereza ibigwanisho hamwe n'inyigisho kubagwanyi b'abatalibani bagwanyira aho muri Afghanistan. Ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'igipolisi mu ntara ya Uruzgan mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri. Ghulam Farouk Sangari yatangaje ko ivyo vyegeranyo bivuga ku basirikare 11 b'abarusiya hamwe n'abaforomakazi babiri babonetse bari kumwe n'abatalibani bane muri iyo ntara. Farouk Sangari yatangaje kandi ko bari mu gikorwa cyo kugumura abanyagihugu kugira bagararize leta no kubigisha uburyo bakoresha ibisasu bya mine. Uburusiya buremanga imigenderanire bufitaniye n'abatalibani, yamara burahakana ko atabigwanisha cyangwa inyigisho buha abo bagwanyi. Uburusiya bwiregura kandi buvuga ko bufise intumbero yo kuzana umuhari w'abatalibani mu biganiro by'amahoro. Abahinga mu bya politike bakavuga ko naho Uburusiya bubandanya guhakana ibyo birego, imfashanyo yabwo ku batalibani bari muri Afghanistan bandanya kuja habona. Na muri Pakistani abantu babiri bamanitswe kuri uyu wa kabiri bagirizwa n'ubucamanza bw'igisirikare ibyaha bijyanye n'iterabwoba. Abagabo bamanitswe mu gihishira hamwe gitagate akazina muntu wa Amnesty International yasohoye icegeranyo kivuga ko igihugu cya Pakistani cyagabanije ibihano byo gupfa ku rugezo rw'ibice 73% mu mwaka uheze w'2016. Abo bamanitswe barabagwanyi b'umuhari w'abatalibani bagwanya leta ya Pakistani bagirwa n'uko bakoze kandi ibitero ku basirikare ba leta, abakozi kuba bo mu mashyirahamwe y'abagira neza hamwe n'imigwi y'abaganga, nk'uko vyasohotse mu itangazo ry'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi.
Aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu kanya gato ni amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Burundi, Perezida Pierre Nkurunziza ejo yafunguye umwaka w'ishuri wa kaminuza ya gisirikari ISCAM. Eloge Wilika neza yaduteguriye inkuru.
Turi mu bigo by'ishure y'intwaza ngabo ISCAM muri zone Musaga mu manuka bw'igisagara cha Bujumbura. Yuguru umwaka w'ishure w'2016 cyangwa 2017, umukuru w'igihugu yasavye abasirikare muri rusangi kurangwa na ntaryo no kubaha hamwe n'urukundo kuri bagenzi babo n'igihugu. Perezida Nkurunziza yavuze ko ashimishwa rwose no kubona ingabo z'Abarundi ari rutumwako mu karere no mu makungu. Niko gusaba abasirikare babishoboye kwandika ibitabo no gukora amareresi kugira ngo bazokwaruka muri kazoza bazomenye ubutwari bw'abaranze.
Muri kino gihe abasirikare b'Urundi bamaze kugaragaza ubutwari n'ubuhizi Burundi no makungu, haba mu kugwanya iterabwoba cyane kugarukana no kubumbatira amahoro. Ni akajyo keza ko kwandika ibitabo, gukora amareresi n'ibindi byotuma iteka mwateye Burundi n'amakungu rimenyekane kandi risangizwa iyo isi ibikagenda. Yaba dufise ibitabo, yaba dufise amareresi yerekana ukuntu ntare rushatsi cyangwa ntama yagwaniye imbibe z'u Burundi, yerekana ukuntu ntare rugamba yagwaniye imbibe z'igihugu zigeramiwe, igaragaza ukuntu mwezi Gisabo yagwanye n'abakoloni. Iryo tunga ryotumye igisirikare cy'u Burundi kigira ubutwari n'ubuhizi bwo guhizindwi.
Umukuru w'igihugu yasabye abasirikare kuba banditse ibitabo byerekana ubuhizi bwabo mu kiringo cy'umwaka. Iyugururwa ry'umwaka mushasha w'ishure muri ISCAM ryahuriranye n'indwi yahariwe ubumenyi n'imico kama muri kaminuza ya gisirikare. Icivugo cy'uyu mwaka gihamagarira abasirikare kutagira aho begamiye muri politike. Perezida Nkurunziza yashikirije ko ico civugo gihinyisha abacifuza gutembagaza ubutegetsi, anagabisha abashaka gucanisha mu gisirikare.
Icivugo nyamukuru c'indwi yahariwe ubumenyi akaranga n'ikino muri kaminuza y'intwaza ngabo ISCAM gikora ku nzira uwo wese akirota kwaka ijambo cyane kuvuguruza abenegihugu. Abasibugwe w'igisirikare cy'u Burundi basi yabatambaye ko bukeye ko bwije mu kwandika amakuru y'ibinyoma byo tubana ni kimwe gusa, nibacire irarura nibateshwe bate ataraho bagiye guhura n'imanuka byose.
Umugwa abasirikare b'intwazangabo bemerewe kwinjira ugirwa 47 ku bishuri by'intwazangabo iska muri tangwe gukora haraheze imyaka 42 muri ico kiringo iryo shuri rimaze kuramo intwazangabo z'abarundi zirenga 1,800 cyetse abarundi baje kwiga mu ishuri kaminuza rya gisirikare hari n'abanyamahanga baza kuryigamwo bavuye mu bihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yas ibihugu bigize uwo muryango byaraserukiwe mu birori havuye mu Sudani y'amajepfo hamwe n'u Rwanda eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Ku mabohero 10 y'u Burundi rimwe ryonyine rukumbi niryo ritarengeje abanyururu mu yandi yose abafunze barenze umubare izo gereza zateganyirijwe. Fidelite yishatse araduha ibindi bisobanuro.
Naho abanyororo barenga 200 barekuwe mu ntango z'umwaka 2017 ku bigongo cy'umukuru w'igihugu, mabohero atandukanye yacibonekeza ibitigiri by'umurengera hisunzwe abanyororo yaragenewe kwakira. Umugwi wa mahoro n'amashinga mateka urahe ibazo by'ubutungane n'agatakazi na muntu waragendeye amabohero atandukanye yo mu gihugu cy'u Burundi kugerekezwa 2017 kwezi kwa kabiri gushika itariki imwe z'ukwezi kwa gatatu. Hari mu ntumbero yo kuraba ashigwa mu gikigongo cyatanzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ligeze cyeganye umugwa washize habona kuri uyu wa kabiri mu nama nshingamateka cyerekana ko basanze ico kigongwe atakarusho kanini cyazanye mu mabohero. Felix Niragira n'umukuru w'uwo mugwe
abashingamateka barabonye ko atakarusho gashemeye iryo tegeko ryazaniye abafungwa kubijanye n'igabanuka ry'ibitigiri biri mu mabohero. Biraboneka rero ko abafunzwe bari mu mabohero ari umurengera nk'uko abayobozi bayo babivuga. Muri kizi z'ivyo nuko bica bigora kubatunganiriza ukubaho kwabo kwa misi yose.
Akaro rero ibohero kuri rya mpimba y'imisa yacu Bujumbura niyo iza kwisonga mu bwinshi bw'abanyororo mu gihe hari hagenewe abanyororo 18 igihe abashinga amateka bahagendera hari hafungiwe abantu 3,201. Ibohero rikuru ryo mu ntara ya Ngozi muri aho y'igihugu cy'u Burundi rizubwira kabiri mu gihe ryari genewe abanyororo 48 abashinga amateka basanze hafungiwe abantu 1,105. Naho biruko mu ntara Rutana ibiro ryaho rifite abanyororo bari munsi yabo ryari genewe. Aho ni mu gihe abo bashinga amateka basanze hafungiwe abantu 1,205 mu gihe yari hagenewe 3. Umugwi w'abashinga amateka bagendeye amabohero bashikirije muri ico cegeranyo icokorwa mu ntumbero yo gutezurira amabohero
kugwiza no gushira mu ngiro y'abihano by'ibikorwa nyinguragihugu les travaux d'intérêt général mu kibanza cyo gufunga aho hose amategeko abitegekanya.
Umushiranganje w'ubutungane me Laurentine Kanyana yari mu n'amashinga amateka igisho cegeranyo cyo gushikirizwa bamwe mu bashinga amateka baronse akajya kumubaza ibibazo. Bamwe muri bo bagarutse kuri ibyo bihano nyinguragihugu zosubira umunyororo. Umushinga amateka mu mama Karegwa
nagomba ndababatse nyakubaha mushikiranganje iri tegeko lirama zimisi ritewe kugikumu na nyeni cyubahiro umukuru w'igihugu mwoba mumaze kugira ubwo rutonde rw'ibyo bikogwa kugira ngo iryo tegeko rishobore kuja mu ngiro atangorane gutyo abarishira mu ngiro bamenye bati yari guhanwa n'umunyororo mugabo akwiye gukora igikogwa iki kunyungu y'igihugu.
Emile Laurentine Kanyana yishuye ko ivyo bihano nyunguragihugu bitoroshe gushira mu ngiro muri ano mango.
Biro bigasaba inyigisho zidasanzwe kuko nitwaza kuja kupfa kubigira tuzobava dusanga ico twagomba gukiza kidakize nkuko twavyifuza. Hariho n'ikindi kintu gikomeye cyane murazi ko abantu bagira karanga mu ruzinga aho ugasanga abesha ngo jewe mva mu Cibitoke ngo mva muri Bujumbura rirare ngo mva muyinga ibururi hehe. Haracyakenewe ibyo bintu byo kumenya ingene twidandisha abantu naho baba n'ingene tubakurikirana kugira ngo umuntu wa mucira icyo gihano azoshobore kugikora. Naye ahandi hoho uzokimucira ejo acaca guhindura karanga mu ntara kuba mu yindi ntara ibyo bikorwa ntiyigera tonda kubikora. Bisaba rero unyitegura idasanzwe.
Mu ntango z'umwaka 2017 mu bihe bamwamwe haribonekeje ubukene bw'ifungurwa aho mbere baboneka igihugu cy'u Burundi mu ntara Rumonge ubwo bukene bw'ifungurwa bwatumye haba igeregere y'abanyororo. Ibujumbura Fidelite yishatse ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda urukiko rwa gisirikari ejo ntirwaburanishije urubanza rwa Major Aimable Rugomwa na mukuru we Nsanzimfura baregwa icyaha cy'ubuhotozi ku mwana w'umusore w'imyaka 18. Major Rugomwa asaba ko imanza zabo zitandukanywa akaburana ukwe undi akaburana ukwe. Eric Bagirubusa yaduteguriye inkuru.
Abaregwa bombi mu iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri bongeye kugaragara mu cyumba cy'urukiko bari nabunganizi babo mu mategeko. Majore Mabre Rugomwa, umusirikare mu ngabo z'u Rwanda icyarimwe n'umuganga mu bitaro bya gisirikare Kanombe, yari mu mpuzankano n'impeta bya gisirikare, mu gihe mukuru we umusivile bwana Mamerito Nsanzimfura we yari mu mpuzankano y'ibara ry'icyatsi iranga abafungiwe muri gereza za gisirikare. Ku ikubitiro umucamanza mu rukiko rwa gisirikare ruri i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali yabajije ubushinjacyaha bwa gisirikare niba bwarubahirije inshingano yabuhaye mu cyemezo yafashe mu iburanisha riheruka cyo kujya gusuzumisha bwana Nsanzifuru ubwunganizi bwe buvuga ko ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Abagabo bombi ubushinjacyaha burabarega urupfu rw'umwana w'imyaka 18 y'amavuko. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwasobanuriye umucamanza ko bwasabye umuhanga kubukorera ibizamini bigaragaza ko uregwa yaba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se ari muzima. Bwemeje ko bwarangije no kwishyura amafaranga yo kubikoresha, ariko ko umuhanga yahuye n'akazi kenshi bituma atabasha kubikora. Ubushinjacyaha bwasabye umucamanza kubuha ikindi gihe bugakurikirana iby'izo nyandiko za muganga. Bwavuze ko bufitanye nawe gahunda gukora ibyo bizamini bigaragaza uko ubuzima bwa bwana Nsanzifura buhagaze azaboneka kuri uyu wa gatatu, bityo ko ibyo ubwabyo bigaragaza ubushake bw'ubushinjacyaha kuri iki kibazo cyo kubona ibimenyetso. Ni ingingo ariko Majoro Rugomwa uregwa kwica kubisa umwana w'umuturanyi atakiriye neza arifata nk'uburyo bwo gutinza urubanza bikorwa n'uruhande rw'ubushinjacyaha. Imbere y'umucamanza, Majoro Rugomwa ntiyiyumvishije icyabuze kuva mu mpera z'umwaka ushize. Ubushinjacyaha butangiye gushakisha izo nyandiko zigaragaza uko ubuzima bw'umuvandimwe we buhagaze. Aragaragaza ubushake bwo kuburana vuba urubanza rukava mu nzira. Yasabye umucamanza ko binashobotse yamutandukanya na mukuru we mu rubanza kugira ngo abashe kuburana vuba igihe ibyo bimenyetso bya muganga bitaraboneka. Umunyamategeko wunganira uyu musirikare mu ngabo z'u Rwanda, Maitre Joseph Ngabonziza, yashimangiye ko bigaragara ko koko hari ubushake bw'ubushinjacyaha mu gushakisha ibimenyetso byafasha impande zombi. Yavuze ko ubwo Nsanzifura azapimwa kuri uyu wa gatatu bitatera ikibazo, ariko asaba ko nyuma yo kumupimisha ibimenyetso bitamara icyumweru bitaragaragara kugira ngo urubanza rubashe gutangira kuburanishwa mu mezi. Uruhande rw'abaregera indishyi muri uru rubanza ruregwamo Majoro Rugomwa na mukuru we Nsanzifura ruhagarariwe na Maitre Jean Felix Rudakemwa. Uyu munyamategeko yasabye umucamanza mu rukiko rwa gisirikare ko ibimenyetso bigaragaza uko ubuzima bw'umwe mu baregwa buhagaze byakwihutishwa urubanza rugatangira kuburanishwa mu mizi, kubera ko kubwe ubutabera butinze si ubutabera. Ibimenyetso bisabwa mu rukiko byazamuwe mu iburanisha riheruka ubwo abunganira Nsanzifura muri uru rubanza aregwamo ubufatanyacyaha mu bwicanyi bavuga ko yaba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Mu gihe mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda k'umwaka ushize wa 2016 aribwo inkuru yabaye ikimomo ko Theogene Mbarushimana, umwana w'imyaka 18 wari utuye mu murenge wa Kanombe, yapfuye azira gukubitwa. Ubushinjacyaha burarega Majoro Dr. Mabure Rugomwa ko afatanyije na mukuru we Nsanzifura ari bo bakubise uwo mwana kugeza apfuye. Uretse Nsanzifura urega ubufatanyacyaha mu bwicanyi hagitegerejwe ibimenyetso byemeza uko ubuzima bwe buhagaze, Majoro Rugomwa wahakana icyaha. Ntahakana ko yakubise uwo mwana w'umuturanyi, ariko avuga ko ari igisambo cyari cyaje kumwiba. Iburanisha ryimure ku itariki ya 9 z'ukwezi gutaha kwa gatanu uyu mwaka wa 2017. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala, Uganda.
Ndiye mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu noneho dore cya kiganiro Amerikana kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Ku itariki nk'iyi ya 12 y'ukwezi kwa kane mu 1861, intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibwo yatangiye. Icyo gihe igihugu cyari kigizwe na leta 34. Leta 11 zafashe icyemezo cyo kwitandukanya n'izindi zikora icyo bise Confederation. Izindi 26 zagumye ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Union yari yobowe na President Abraham Lincoln. Mujihumbi magana munani na mirongo itandatu na rimwe, Abraham Lincoln yari umunyamategeko uburanira abandi avoka. Yarazwi kandi mu bantu barwanya cyane ubucakara. Yiyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yabaye ku itariki ya gatandatu y'ukwa cumi na kumwe 1860, arayatsinda aba perezida wa 16 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta zo mu majyepfo y'igihugu zari ziganjemo ubucakara zafashe iyo nsinzi nk'ikimenyetso cy'uko Lincoln azakuraho ubucakara, kandi nibwo bwari shingiro y'ubukungu bw'izo leta zo mu majyepfo, zikumva rero Perezida Lincoln azazikenesha. Yagombaga kurahira ku itariki ya mbere y'ukwa gatatu 1861, nyamara kuva mu kwa 12 1860 kugera mu kwa kabiri 1861 atararahira, leta zirindwi zo mu majyepfo zivanye muri Leta Zunze Ubumwe. Ni Carolina y'Epfo, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana na Texas. Ku itariki ya munani y'ukwa kabiri 1861, izi leta zirindwi zemeje itegeko nshinga rizihuriza hamwe zikora Confederation. Hashize iminsi icumi Confederation yashyizeho perezida wayo wa mbere Jefferson Davis, ari nawe wenyine rukumbi wayitegetse. Guhera ku itariki ya 12 y'ukwa kane 1861, Confederation yatangiye kwigarurira ibigo n'ibyambu bya gisirikare byose byari ku butaka bwayo. Uwo munsi yahereye ku cyambu cyitwa Fort Sumter ku nyanja ya Atlantika muri Carolina y'Epfo, intambara itangira ubwo. Mu kwa kane no mu kwa gatanu 1861, izindi leta enye Virginia, Arkansas, Tennessee na Carolina ya ruguru nazo zasanze ziriya zirindwi Confederation ibigizwe na leta 11. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika na kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu imaze hafi imyaka ibiri ica ibintu. Ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 1963, Perezida Lincoln yashyize umukono ku iteka rica ubucakara mu gihugu hose no muri Confederation. Byatumye abirabura nabo bemererwa kwinjira mu ngabo z'igihugu muri uwo mwaka. Bagiyemo ari benshi bagera ku 186,000, ni ukuvuga 10% by'abasirikare bose ba leta. Confederation ariko nayo yagize abasirikare b'abirabura, gusa umubare wabo ntabwo uzwi neza kuko batarwanishijwe ku buryo bweruye. Intambara yarangiye Confederation itsinzwe, yacikanye n'ubucakara bugenda burundu, ariko yahitanye abaturage b'abasivila barenga miliyoni n'abasirikare bagera ku 625,000. Aba basirikare baruta abasirikare bose ba Amerika bapfiriye mu ntambara ya mbere y'isi yose, iya kabiri y'isi yose, iyo muri Korea n'iyo muri Vietnam, zose uzishyize hamwe. Yaguyemo ba ofisiye bo mu rwego rwa general 140 bo ku mpande zombi. General umwe, lieutenant general batatu, major general 22 na ba brigadier general 114. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika na cyo umunsi nahagiye umurisha, ariko ntimugende, ibiganiro byacu birakomeje. Ubu none Ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze kugira ibitero byo mu kirere bishika kuri 30 muri Yemen mu bihe bya vuba. Ivyo bitero vyagizwe ku mugwi Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, ACAP mu mfunyapfunyo. Umuvugizi w'igisirikare cy'Abanyamerika kigwanira mu mazi Jeff Davis avuga ko uwo mugwi utinyitse cyane ufise umugambi wo gutera ibihugu byo mu burengero bw'isi. Davis avuga ko ibitero byo kugwanya iterabwoba byakozwe byifatanyije na leta ya Yemen. Yongera akavuga ati igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kizobandanya kugira ibitero kuri uwo mugwi hamwe no kunyubakwa zawo mu ntumbero kutesha ute kugira bakingira ubuzima bw'Abanyamerika. Davis avuga ko intumbero nyamukuru ni kugira batesha abagizi b'iterabwoba ntibagire ukwishira n'ukwizana mu duce basanzwe bakoreramwo. Avuga ati abagwanyi bikika mu kiza bakorera mu turere tw'igihugu cha Yemen tutagiramo ubuyobozi kugira bategure ibitero bagira ku butaka bwa Amerika. Davis avuga kandi ko ibitero biheruka kugigwa vyagizwe ku bagwanyi ibikoresho vyabo n'inyubako bakoreramo mu turere twa Abyan, Albiada na Shabwa. Ivyo bikazotuma badashobora gutegura ibitero bikanatuma badashobora gukorera mu duce leta ya Yemen imaze kwigarurira. ACAP ibandanye kuba umugwi uteye amakenga menshi mu gihe ukorana na Al-Qaeda ukaba kandi uriko bukika mu kiza cy'uruhagarara rw'intambara ya gisivile iri muri ico gihugu. Davis avuga kandi ko uwo mugwi umaze kugandagura Abanyamerika benshi kuruta abamaze kwicwa na leta ya Kiislamu muri Siriya na Iraq. Davis avuga kandi ko ACAP ari umugwi w'iterabwoba utoroshe na gato kandi umaze kwerekana ko ushobora gutera kandi ukica Abanyamerika ukaba ugiye no kubandanya. Umutegetsi mu biro by'ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi muri Amerika avuga ati uyu mugwi n'umugute ikibazo muri ico gihugu mu karere no hakujya mu bindi bihugu harimo na leta zunze ubumwe za Amerika n'ibihugu bicuditse. Captain Davis avuga ati tugiye kubandanya gukorana na leta ya Yemen n'iyindi migwi muri ico gihugu kugira tubateshe bareke gukorera muri ico gihugu.
Iri ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya gouvernement ya leta zunze ubumwe za Amerika. Radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibigano byacu birakomeza. Mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.